uzun denov Farasiya rayonlarida.
Nechi pul bo'ldi? Oldin qancha edi, hozir nechi pul bo'ldi?
O'tgan yil 6 mingga chiqdi. Keyin pastladi 3 ming, 2,5 mingga tashlab edi, yana 4 ming so'mga chiqib ketdi. Qishloq xo'jaligi ekinlarini ekish kerak, traktor haydash kerak yerlarda, bir qiyin bo'lyapti yerlarni haydash. Puli qimmat, talarga qimmat deyishyapti ular.
Aka, nima qilyapti xo'p, qimmatlagan bo'lsa odamlar dehqonchilikni nima qilishyapti?
Endi dehqonchilikni qimmat qimmat narsa nima haydab ishlayapti, bir xil kuch yetmagani, pul topolmagani haydatmay ishlayapti, etmayapti-da. Selektra nima qilar, mineral o'g'itlarning nimasi narxi oshib ketgan.
Ha, nimani ekishmayapti? Nima kam ekilyapti unda?
Ekilayotgani bitta shu bug'doy ekilgan, kartoshka ekilgan, ozgina ozgina joylarga, katta joylarga nima ekilmaganda, jo'xori ekilmagan.
O'zi jo'xori bu paytda ekilarmidi? Sal kechroq ekilmaydimi u?
Jo'xori mana shu may oyida boshlab ekilib boshlaydi-da.
Shu mayda ekilardi, ha? Demak, odamlar yerni tayyorlolmadi hali.
Ha, salarkan narxi qimmat bo'lgani sababli.
Ay, 1 gektar yerni qanchaga haydatyapti hozir?
Endi 1 gektar yerni hozir bizda 500 mingga haydaydi-da.
Oldin qancha edi?
Avval 200 mingga haydardi, 150 mingga haydardi. Bir Nexia mashinasini pulini ishlayotgandirsizlar degan savol bersa, yo'q, bizda deydi salarka qimmat, salarkani ko'p yeb qo'yadi, qimmat deydi. 1 gektar yerda haydashim uchun men deydi, gidetti 40 litr, 50 litr salarka yoqishim kerak. 4 ming so'mdan olsam deydi, 200 ming so'm yoq bog'imidan deydi, moy poylarimni 300 mingga borar xotin degan gaplarni aytyapti ular.
Yana ularni texnikasi ham yap yangi emasda, to'g'rimi? 40 yillikni 40 marta yamab ishlatyapti. Salarkani ko'paydimi axir u?
Ha, shu SSR davridagi traktorlar.
Ayni nima qilishyapti endi? Odamlar bekor o'tirmagandir endi, bir narsalar qilayotgandir.
Yerdan endi u 500 ming degandan keyin foyda ololmasligini bilishyapti-da. 500 ming haydasa, keyin o'g'itasa, urug'i bor, keyin uni yana kultivatsiya nimalari bor, xizmati bor, yana boshqa xizmatlari bor. Uni keyin hisob-kitob qilib ekishmay qo'yishyapti-da. Mantiqar bo'lishyapti ko'pchiligi.
Endi odamlarni tomorqasi haqida gapiryapsiz-da, to'g'rimi?
Endi Surxondaryo viloyatida men Oltinsoy tumanida yashayman. Bor 30 40 fut yerlari bor.